Pagesat në kohën e duhur janë sfida më e madhe për biznesin e vogël. Edhe pse tani ekzistojnë teknologji të reja që kërkojnë të lehtësojnë këtë barë, jo të gjitha bizneset e vogla e të mesme arrin të përfitojnë nga këto teknologji. Ndjekim raportin. Një sondazh nga Combank arriti në përfundimin se 4 nga 5 biznese të vogla preferojnë të mos përdorin teknologji të reja gjatë punës së përditshme, për shkak se u duhet të zgjidhin probleme më imediate. George Prodomu drejton Charlie & Frank's Cafe në Sydney Inverior. Ai tregon se biznesi po rritet, por të ardhurat përsëri janë të kufizuara.
An example, my wife and son are here today because we had somebody calling sick, the shop's got to run. So...
Për shembull, djalit e gruaja ime janë sot këtu sepse një nga punëtorët ishte i smur. Pra duhet të jemi të hapur, nuk kemi rrugë tjetër, thot ai. Por ai ka investuar te teknologjia digjitale për ta lehtësuar barën disi.
From our coffee equipment to ensure consistency to our streaming of music.
Që nga makineritë e deri tek muzika, tek arka e pagesave, çdo gjë integrohet me orarin e punës dhe me ekonomistin, thot ai. Zoti Podrumo thot se teknologjia të kursen kohë dhe fonde.
Especially in terms of the point of sale, the hardware was actually cheaper.
Sidomos për pagesat, në vend që të blinim ato sistemet e zakonshme, përdorëm tableta dhe telefonët, dhe në këtë moment filluam të kursenim. Por gati gjysma e bizneseve të vogla nuk janë në gjendje që të përdorin teknologjinë e përparuar. Karen Last nga Commonwealth Bank thotë se kjo vjen nga mungesa e njohurive rreth përdorimit dhe përfitimeve që sjell kjo teknologji.
I think it's different for every business. So it's really important to understand what technology is right for different types.
Kjo ndryshon nga një biznes në tjetrin dhe ka rëndësi që të gjithë të gjejnë teknologjinë që i përshtatet biznesit të tyre. Ja ku jemi jashtë një kafeneje të bukur që po përdor arkën e pagesave jashtë për të siguruar që fondet futen në llogari pa asnjë vonesë. Por teknologjia nuk ka shumë rëndësi kur nuk paguhen faturat. Një nga problemet kryesore për biznesin e vogël është pagesa në kohë, sidomos nga kompanitë e mëdha. Shumë nga këto kompani nuk paguajnë në kohë dhe kjo sjell më shumë presion për to. Shefi i Këshillit të Bizneseve të Vogla në Australi, Peter Strong, thotë se vonesat në pagesa janë problem i veçantë në Australi.
We are now officially the worst in the world when it comes to paying on time. We're below Mexico.
Jemi vendi më i keq në botë kur vjen fjala për pagesat në kohë. Jemi më poshtë se Meksika. Besoj se nuk ka nevojë për më shumë. Dhe ka 20 vite që i kemi këtë kulturë. Zoti Strong thotë se faturat duhet të paguhen brenda 30 ditëve, por disa kompani të mëdha kërkojnë gati 120 ditë.
If you're not paid within that time, it becomes really hard to pay your wages for the people that work for you.
Nëse nuk paguash brenda kohës së caktuar, atëherë është shumë e vështirë që të paguash rrogën e njerëzve që punojnë për ty. Është e vështirë të paguash qiran nëse ka qira. Është e vështirë të paguash për shpenzimet e automjeteve, edhe në të njëjtën kohë të kujdesesh për familjen tënde. Banka Commonwealth thot se gati gjysma e pronarëve të bizneseve të vogla preferojnë që të mos i japin vetes rrog për shkak të problemeve me të ardhurat dhe fondet në gjendje. Peter Strong thot se problemi ka zgjidhje.
We're in a good discussion with the Business Council of Australia who represent big business.
Po bisedojmë me Këshillin e Bizneseve në Australi, i cili përfaqëson bizneset e mëdha, dhe kemi gjetur dëshirën për ta ndryshuar këtë traditë. Ajo në fakt duhet të ndryshojë. Ndërkohë pesha e bie biznesit të vogël që të inkurajojë pagesat në kohë, qoftë edhe nëpërmjet para pagesave për shërbimet dhe mallrat që japin.